Ekspertin fikrincə, respondentlərin anonimliyi həm də onların anketdəki sorğuları daha səmimi cavablandırmasına imkan yaradır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Nə seç ki, elə gedib kompüterdə futbol oynayaram ya da Londonda olan qızla e-mailləşərəm. Dünyanın hər yerində gənclər seçkiyə getməyə o qədər də meyilli deyillər. Bu yaxınlarda Estoniya dünya tarixində ilk dəfə olaraq seçkini internetlə keçirtdi. İndi Latviyada istəyir ki, gələn ki, bələdiyyə seçkilərində seçicilərə belə bir imkan yaratsın. Bunu belə izah edirlər ki, Latviya əhalisinin 60%-dən çoxu internetdən istifadə edir, xüsusən də gənclər. Azərbaycanda da bəzi siyasətçilər evdən çıxmadan gənclərlə ünsiyyətin yeni üsulunu tapıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinləyək.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hazırlıq, seçki təbliğatı artıq qeyri-rəsmi olsa da başlanıb. Bunu həm iqtidar, həm də müxalif siyasi düşərgəsində etiraf edirlər. Seçkilərə hazırlıq məsələsində imkanlara gəlincə bu barədə fikirlər fərqlidir. Amma ötən seçkilərdən fərqli olaraq indi seçki kampaniyasında yeni texnologiyalardan istifadə barədə də fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar seçki prosesində müasir texnologiyalardan yetərincə yararlanırlar. Hələlik isə internetdən yerli təşkilatlarda iş sürətli və keyfiyyətli qurmaq üçün geniş istifadə edirlər.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında internet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk, göstərişlər veririk.
Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə YAP seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadədə qarşısında heç bir maneə görmür. Müxalifət düşərgəsində isə partiyalar təbliğat işlərinin hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırıldığını deyirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, son vaxtlar internetin bir qədər fəallaşması, internetə daxil olan şəxslərin sayının artması təbliğat üçün müəyyən imkanlar yaradır.
İlk növbədə bu çeşidli reklam çaxlarının hazırlanması, internetdən istifadə olunması və s. metodlardan istifadə etməyə çalışacaq.
Onu da deyim ki, bugünlərdə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərin geniş müsahibəsi YouTube saytında yerləşdirilib.
Azərbaycanda gedib demokratik seçkilər keçirilsəydi, seçkilər saxtalaşdırılmasaydı, Müsavat Partiyası bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olardı, İsa Qəmbər də prezident olardı. Yəni bu Avropa liberal demokratlarının müsavata bizə verdiyi qiymətdir.
YouTube video paylaşma saytıdır. Gün ərzində milyonlarla adam ora daxil olub baxa bilir. Dünyanın hər yerindən istənilən adam əlində olan video kadrı həmin YouTube saytına yerləşdirə bilər. Bugünlərdə Ermənistanda bəzi siyasi ekspertlərin indiki iqtidara ən güclü rəqib adlandırdığı Levon Terpetrasyanın tərəfdarları öz namizədlərini təbliğ edən DVD-lər, yəni video disklər yayıblar. Onlar təbliğat üçün başqa vasitə olmadığından bu imkandan istifadəyə üstünlük verəcəklərini deyirlər. 2005-ci ildə İranda prezident seçkiləri dövründə də indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın rəqibləri də bu üsuldan istifadə ediblər. 2005-ci ilin parlament seçkilərində isə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov təbliğat işində audio kasetlər yayırdı. Cənab Namazov deyir ki, prezident seçkiləri dövründə də o audio kasetlər və disklər yaymağı planlaşdırır. Bundan başqa onlar artıq internetdə də müzakirələr və forumlar keçirirlər.
Biz indi araşdırırıq SMS xəbərlərdən nə istifadə etmək olar, mobil şirkətlər tərəfindən hansı müqavilələr imzalana bilər ya da bunu öz kanallarımızdan biz bu işi nə görə bilərik.
Eldar Namazov hesab edir ki, seçki kampaniyası zamanı televiziyaya çıxış imkanları o qədər də məhdud olmayacaq. Hakimiyyət istəməsə də dövlət televiziyası və ictimai televiziyada pulsuz çıxışlar üçün şərait yaradılacaq. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq radiostansiyalarda pluralizmə yetərincə şərait yaradır ki, bu da xüsusən seçkilər zamanı çox əhəmiyyətlidir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Emal sənayesində şəffaflıq üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini mali hesabatlarını düzgün tərtib eləməməkdə və vergiləri gizlətməkdə ittiham edib. Koalisiya üzvü Müstəqil İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail bugün təqdim elədikləri hesabat haqqında Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bunları deyib.
Şirkət özünün maliyyə fəaliyyətindən bağlı hesabat verərkən bir sıra göstəricilər var ki, onları açıqlamır. Və bu bunlarla bağlı koalisiya şirkətə suallar ünvanlayıb və həmin suallara da cavab vermir. Bu göstəricilər nədən ibarətdir? Deməli, xam neftin ixracından və ölkə daxilinə satışından şirkət nə qədər vəsait əldə edir? Yəni, şirkətin hesabatında bu göstəricini aydınlaşdırmaq deməli, mümkün olmayıb. İkinci bir göstərici neft məhsullarının ixracından və ölkə daxili satışından nə qədər gəlir əldə edib şirkət. Üçüncü bir məsələ təbii qazın satışından nə qədər gəlir əldə edib. Dördüncü bir məsələ şirkətin əmlakının icarəsindən nə qədər gəlir əldə edib. Bildiyiniz kimi, şirkətin bir sıra əmlakı, o cümlədən katerləri və s. müxtəlif avadanlıqları xarici şirkətlərə icarəyə verilib. Hətta Azərbaycanın deməli, siyasi əlaqələri o qədər də yaxşı olmayan Türkmənistan sularında da icarədədir və fəaliyyətdədir və bundan nə qədər gəlir əldə olunur, o barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məsələ gəlirlərlə bağlı xarici neft şirkətlərinin ayırdınışının strukturundan istifadəyə görə ödənişləri var. Həmin ödənişlərdən şirkət nə qədər vəsait əldə edir, bax, bu barədə də məlumat yoxdur. Xərclərlə də bağlı problemlər var. Bu, deməli, şirkətin cəmi xərclərinin 23%-i tam qapalıdır. Yəni, hətta o 23%-in istiqamətləri belə məlum deyil. Hələ biz demirik ki, o istiqamətlərin özünün altında nə yatır? Həmin o 77% ki, izləmək mümkün olub, istiqamətləri bəllidir. O necə xərclənib, ondan biz danışmırıq. 23% ümumiyyətlə məlum deyil ki, hara xərclənib. Və bu da təxminən 800 milyon manatdan artıqdır. Bu söhbət gedir 2006-cı ildən. 2007-ci ildə təbii ki, bu göstərici daha çox olacaq.
Zöhrab İsmailın Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri. Hesabatın təqdimatında bugün Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi Vaqif Mustafayev də iştirak edib araşdırmanın nəticəsindən narazı qalıb. Amma əlavə eləyib ki, bu ildən beynəlxalq mühasibat uçotuna keçəcəklər və gələcəkdə ictimaiyyət üçün hesabatlar daha əhatəli olacaq. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişlərə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulaq asa bilərsiniz. Gürcü milyarder prezidentliyə namizəd Patarkasaşvili ölümündən qabaq kimi ona qarşı sui-qəst hazırlamaqda ittiham eləmişdi. Bu haqda birazdan.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Keçən il Azərbaycan dünyada jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkələr sırasına düşdü. Dünyada 5-ci oldu. Sıralamada Çinlə, Kuba ilə, İranla qonşu oldu. Düzü dekabrın axırı Prezident İlham Əliyev 5 jurnalisti əfv elədi. O ki, qaldı həbsdə qalan jurnalistlərə hökumət deyir ki, onlar jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamlarla tutulublar. Qərargahı Fransada yerləşən sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə son hesabatında deyir ki, jurnalistlərin həbs arxasında kimlərin dayandığı yaxın aylarda bilinəcək. Üsalə Əlibəylinin söhbəti.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanlı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində Azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. Qeyd olunur ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadənin və Rövşən Kəbirlinin Cəlal Əliyevi, Sami Sədaqətoğlunun və Rafiq Tağının İslam dinini tənqid etməsində də hökumət təhqir alətindən yararlanıb. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz reportyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicini xəlal gətirdiyini deyir. O bildirir ki, təşkilat hər il köhnə faktları gündəmə gətirərək Azərbaycan reallığına zidd məlumatlar yayır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycandan onlara göndərilən qeyri-obyektiv arayışlara əsaslanır. Beləliklə Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır. Dövlət jurnalistikanı müstəqil mətbuat daim dəstəkləyir və onun iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Mətbuata bir neçə il öncə kreditlər verilibdi. Mətbuatın dövlətə olan borcu bağışlandı. qanunu mətbuat əlavə dəyər vergisindən azad olunur.
Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir.
Mən hesab edirəm ki, onların hesabatı tam adekvatdır vəziyyətdə. İqtisadi nöqtənəzərdən və informasiya vasitələri özlərini dolandıra bilmir və bu sahədə vəziyyət ildən ilə pisləşir. Obrisi tərəfdən jurnalistlərin həbsləri ilə bağlı cürbəcür bəhanələr gətirirlər ki, onlar təhqir eləyirlər və s. Məhkəmələrin sayı keçən il 100-dən çox qəzetlərə qarşı məhkəmələr olub.
Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə necə deyərlər, küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Vüsalə Əlibəyli. Siyasət haqqında hələ ki bu qədər. İndi sizə yerin altından bir reportaj təqdim eləyəcəyik. Zirzəmidə yaşayanlar haqqında danışacağıq, amma bomuşlardan yox, qaçqınlardan. Çoxlarının bildiyi odur ki, ən dözülməz şəraitdə yaşayan qaçqınlar çadır şəhərciklərində idi. Bu yaxınlarda hökumət elan elədi ki, axırıncı çadır şəhərciyi ləğv olunub. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Bakının ortasında zirzəmidə yaşayan qaçqınlarla söhbətləşib, onlar giley-güzarla bir yerdə qorxduqlarını da deyiblər.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
50-dən çox ailənin yaşadığı bu ünvanı mən də soruşa-soruşa tapdım. Binanı tapsam da adamları tapmaq mənə bir qədər çətin oldu. Çünki mənim heç ağlıma da gəlmirdi ki, gördüyüm yarımçıq iki mərtəbəli binanın metr yarım dərinliyi olan zirzəmisində insanlar yaşasın. Ancaq Cəbrayıl qaçqını olan balaca Məhərrəm məni qaranlıq, kifiyə gələn, nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi. Dəhlizdə hiç rastlaşdığım Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən olan bir qadın oldu. Elektrik filtəsinin üstündə vedrədə paltar qaynadırdı. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada?
Bir il olar. Çərpindir.
Qonşu otaqda səs-küy eşidib qapını döydüm. Otaqda 4 gənc var idi. İçəridə olan avadanlıqlar isə 7 çarpayıdan bir güzgü, bir də sınıq salxaq stolun üstündə elektrik samovarından ibarət idi. Söhbətdə məlum oldu ki, onlardan biri qonaqdı. Qalanları bu ünvanın yeni sakinləridirlər. Ağdam rayonunun işğal olmayan kəndlərindən iş dalınca paytaxta gəliblər, kiraya qalmaq üçün xeyli gəziblər və sonda ünvansız bu ünvana gəliblər. Yarımçıq məktəbin zirzəmisi. İndi bu gənclərin müvəqqəti ünvanları belə adlanır.
Allah nə var ağır, məcburuq da. Məcbur olan sonra harda istəsindən yaşamaq olur.
Nə qədər ayda bura pul verirsiniz?
60 mana.
Yeraltı dəhlizlə irəlilədikcə çox şeylər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bura məcburi köçkünlərin yaşadığı yer kimi tanınsa da, yerin altında bütün rayonlardan adamlar var. Tərtər rayonundakı ev eşiyini satıb övladının sağalması ümidi ilə Bakıya üz tutan bir ailə isə 4 il əvvəl bu ünvana gəlib çıxıb.
2004-cü ildən yaşayıram burada. Uşağım xəstədir, ona görə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Nəyimiz varsa hamısını satmışıq uşağın xəstəliyi üçün. Böyrək dəyişməyə indi imkanımız yoxdur, başqa yerdə də yaşaya bilmirik. Tez-tez işıqlar qırılır, qalırıq soyuqda, qazımız yox, kanalizasiyamız yox. Lap dəhşətli çətindir. Yağış yağanda dolur evlərimizə, mümkün deyil, neyini başqa yerdə yaşaya bilmirik.
Adamlarla söhbətdən o da məlum oldu ki, 10-15 il əvvəl bu yerdə özünə yurduğa salanlar buna görə heç pul ödəməsələr də sonradan gələnlər bir otağa görə 250 dollardan tutmuş 700 dollara qədər pul ödəyiblər. Yəni zirzəmidəki otaqları onlara satıblar. Özü də kənar adamlar yox. Elə bu zirzəmiyə ilk gələn adamlar satıb. Neçə almışsınız xanım, sir deyilsə?
Biz o vaxt 700 dollar almışıq bir otağın.
İndi neçəyədir?
İndi 2000-ə var, 1500 dollara var.
Sakinlər deyir ki, zirzəmdə yaşayıb bu şəraitə öyrəşənlərdən başqa bura kim gəlirsə hamı xeyli təəccüblənir.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın. Lətifəsi bizdən uzaq." Deyir ki, "Bura heç heyvan başını soxmaz. Bura necə gəlib girmisiniz siz?"
Sakinlər deyir ki, bir dəfə güclü yağışdan sonra zirzəmi su ilə dolunmuş. Hara müraciət ediblərsə kömək olmayıb. Qonşular yığılıb suyu vedrə ilə daşıyıb çölə töküblər. Adamlar həm də deyirlər ki, onlar çox səs-küy salmağa da qorxurlar.
Qorxuruq ki, nə vaxtsa burdan da bizi çıxardılar. Ümumiyyətlə ondan ağayırıq. Onu fikirləşə bilmirik.
Bir müddət əvvəl müharibə nəticəsində və övladını sağaltmaq ümidi ilə bütün mülkünü, var dövlətini itirən insanlar indi də zirzəmini itirmək qorxusu ilə üzlədilər. Bu qorxuya nə vaxt son qoyulacaq? Hələ ki, bu məlum deyil.
Marif Çingizoğlunun reportajı. Hərçənd hökumət deməyib ki, zirzəmidə yaşayan qaçqınları başqa bir yerdə evlə təmin eləyəcək yoxsa yox, amma Qaçqınlar Komitəsindən deyirlər ki, çadır şəhərciklərindən sonra yataqxanalarda məskunlaşanlara növbət çatacaq, sonra isə başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlara. 90-cı illərin əvvəllərində Bakıda nəinki ermənilərin, hətta yüzlərlə azərbaycanlıların da evləri tutulub, amma keçmiş prezident Heydər Əliyevin sərəncamı var idi ki, Qarabağ problemi həll olunmayınca qaçqınları zəbt elədikləri evdən çıxarmağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Ekspertlər deyir ki, hökumət məcburdur başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlarla mövqeyini dəyişməkdən başqa yolu yoxdur. Kəbran Dilavərinin reportajı.
Ötən ilin oktyabr ayında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi mülkiyyət hüququnun təmin olması ilə bağlı Bakı sakini Valentin Akimovanın Azərbaycana qarşı iddiasını təmin elədi. İddiaçının Bakıdakı mənzilini məcburi köçkünləri zəbt eləmişdi. O, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxana qədər yerli məhkəmələr onun hüququnu təmin eləməmişdilər. 1996-cı ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarılmaması haqqında fərman imzalamışdı və indiyə qədər məhkəmələr də bu fərmanı əsas götürürlər. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, bu konstitusiyaya insan haqlarına ziddir və belə görünür, bundan sonra yüzlərlə adam öz hüququnu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən keçməklə təmin eləyəcək.
Vətəndaş alın təri ilə qazandığı mənzili bir neçə saatin içində zəbt edirlər. Dövlət məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini adi vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, tapdanması hesabına həll edir. Bu məsələlə bağlı plenumda yaxud Konstitusiya Məhkəməsinin nöqtə qoyulmalıdır. Təkcə Akimova yox, digər şəxslər ki, kimlərin mülkiyyət hüquqları, mənzil hüquqları pozulmuşdur. Onların da hüquqları bərpa edilməlidir.
Evsiz Bakılılar Təşkilatının rəhbəri Eldar Əlizadə deyir ki, hazırda onların üzvləri məhkəmə sənədlərini Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə hazırlayırlar. Ancaq bu çox uzun mərhələli işdir. Əslində hökumət öz problemini həll etmək üçün məcburi köçkünlərə ev təmin etməlidir. Evi əlindən almış vətəndaşa isə evi qaytarılmalıdır.
Dövlət tərəfindən ardıcı addımlar olmalıdır. Qanunlara riayət edilməlidir. Məhkəmələr öz qərarında qət hissəsində necə edilir? Filan rayon azad olunana qədər bu zəbt olunmuş mənzil edən şəxsin sərəncamında qalsın. Heç bir Azərbaycan Respublikası qanununda belə maddə yoxdur.
Fəalidə Ağayeva 15 ildən artıqdır ki, Yasamalda zəbt elədiyi bir mənzildə məskunlaşıb. O deyir ki, hökumət onu evlə təmin eləməsə, buradan çıxmaq fikri yoxdur. Məcburi köçkün deyir ki, bu nə onun, nə də evini zəbt elədiyi adamın yox, hökumətin problemidir.
Nəsə demək istəyəndə də bizə yerli təşkilatlar qoyur. Deyir ki, dinləməyin, bizə torpaq lazımdır.
Bu yaxınlarda isə qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komitənin sədri Əli Həsənov deyib ki, hazırda minlərlə vətəndaşın evini məcburi köçkünlər tutduğundan onların həmin evlərdən çıxarılması, şərciklərdə yerləşdirilməsi üçün dövlət proqramı hazırlanır. Komitən şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, belə bir proqram nəzərdə tutulur, ancaq bunun yaxın illərdə həyata keçiriləcəyi gözlənilmir.
Dövlət proqramına əlavələrdə artıq qəbul olunub. Dövlət proqramına əlavələrdə bir çox məsələləri əhatə edir. O evlərdə də məskunlaşanlar ki var, təbii ki, bu da bugünkü gündə problem. Bu həmin evlərin sahibləri məhkəmələrdə iddialar qaldırır. Dosyalar dəqiqləşir. Yəqin ki, mərhələli şəkildə məsələyə də baxılacaq.
Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, evləri məcburi köçkünlər tərəfindən tutulan adamların hüquqları təmin olmadıqca, bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları da çox olacaq və bu da ölkəyə yaxşı bir şey vəd eləmir.
Kəbiran Dilavərli. Gürcüstanlı milyarder müxalifətçi Badri Patarkasvili öz əcəli ilə mi öldü? Vaxtilə başnazir Zurab Jvanyanın da dəm qazından zəhərlənməsi versiyasında müəmma axtarılmışdı. Patarkasvilinin özü ölümündən qabaq bir şübhəli videokaset aldığını deyirdi. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Prezidentliyə uğursuz iddiaçı Badri Patarkasvili London kənarındakı öz evində 52 yaşında deyilənə görə ürək keçmədən vəfat edib. Ötən ilin noyabr ayında Gürcüstan iqtidarı onu Prezident Mikhail Saakashviliyə qarşı çevrilişə cəhd təşkil etməkdə günahlandıraraq həbsinə əmr verəndən sonra Patarkasvili İngiltərəyə köçməli olmuşdu. Britaniyada bütün qəfil ölüm halları kimi şübhəli bilinən onun vəfatı ilə əlaqədar istintaq aparılır. Tezliklə tibb ekspertlərinin onun ölü cəsədini müayinə edəcəkləri gözlənilir. Gürcüstan parlamentinin deputatı Nino Nakashidze, Saakashvilinin Milli Hərəkat Partiyasının başqa üzvləri kimi bu hadisəni şərh etməyə yetərincə faktı olmadığını deyir. Mənə çox şey məlum deyil və sizə rəsmi versiyadan başqa heç nə deyə bilmərəm. Biz ekspertlərin nəticələrini gözləməliyik. Bizə ancaq rəsmi versiya məlumdur, hansı ki infarktdan xəbər verir. Amma Patarkasvilinin tərəfdarları ürək keçməyə Gürcüstan hökumətinin ona qarşı irəli sürdüyü iddiamların səbəb olduğunu iddia edərək hadisənin beynəlxalq ekspertlər tərəfindən araşdırılmasını tələb ediblər. Məlumdur ki, Patarkasvili noyabr ayında Gürcüstanda keçirilən kütləvi etirazların arxasında dayanmışdı. Amma biznesmen Saakashvili rejimini yıxmaq planları olduğu haqda iddiamları qəti şəkildə rədd edib. Onun Gürcüstan rəhbərliyi ilə düşmənçilik faktı tərəfdarları arasında ölümünün əsl səbəbi barədə şək şübhə yaradıb. Patarkasvilinin seçki kampaniyasının fəalı Zaur Kirkitadze də ürək keçmə versiyasına şəklə baxır. İndilik biz çox şey bilmirik. Buna görə isə yanlış məlumat olduğunu istisna etmək olmaz. Biz ancaq onu bildiriblər ki, bu adam güman ki, ürək keçməsindən ölüb, baxmayaraq ki, onun heç bir ürək problemi olmamışdı. Patarkasvilinin özü sağlığında dəfələrlə ihan vurmuşdu ki, onun həyatına təhlükə var. Dekabr ayında o həmin səbəblə prezidentliyə namizədliyini geri çağırdı. Həmin AIS Associated Press agentliyinə müsahibəsində Patarkatişvili demişdi ki, onda Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının bir çeçen yaraqlıya onu öldürməyi tapşırmağını sübut edən video yazı var. Həmçinin dekabr ayında Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Patarkatişvili həmin iddiamını müzakirə edərək deyib. Bütün bunlar başlayanda mən də inanmırdım ki, iş bu həddə çatar. Söhbət təkcə bu kasetdən getmir. Amma sonra Gürcüstan hökumətinin məni hər vasitə ilə öldürməyi planlaşdırdığını düşünməyə əsas verən çoxlu dəlil topladım.
Amerikada isə Barack Obama prezidentliyə namizəd olmaq yarışında Hillary Clinton'ı qabaqlayıb. Amma maraqlıdır ki, Clinton elə də narahat deyil, hətta son nəticədə Obama Amerikanın daha çox ştatında qalib gəlsə belə. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Həm respublikaçılar, həm demokratların bu üç ştatdakı seçkilərdə birində Barack Obama, o birində McCain qalib gəlib. Barack Obamanın qələbələri daha inamlı olub. Hillary Clinton'ın son şansı kimi Ohio və Texas ştatlarındakı seçkilər sayılır.
Bunu Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir. Associated Press yazır ki, Barack Obama dalbadal 8-ci ştatdır ki, Demokrat Partiyasında ilkin seçkiləri udur. Obama ilk dəfədir ki, öz əsas rəqibi Hillary Clinton'ın meydançasında dudub. Qadınların əksəriyyəti Obamaya səs verib. Demokrat Partiyasının avqust ayındakı qurultayında prezidentliyə namizəd olmaq üçün 2025 səs yığmaq lazımdır. Hazırda Obamanın 1223 səsi var. Clintonın səsləri bundan 25 azdır. Respublikaçı partiyada isə John McCain o qədər qabaqdadır ki, artıq bu partiyadan kimin qalib gələcəyini heç kim təhlil eləmir. Onun qurultayda 821 səsi var. İkinci yerdə gələn Haqqabinin cəmi 241. Ona görə bütün diqqət və təhlillər yönəlib Demokrat Partiyasına. Maryland, Virginia ştatlarındakı və paytaxt Washingtondakı və Kolumbiya dairəsindəki bu son primary seçkilərində 30 yaşına dək olanların 80% Obamaya səs verib. Afrika mənşəli Amerikalıların 90%. Belə məqlubiyyətdən sonra Hillary Clinton öz seçki kampaniyasının rəhbərinə toxunmasa da onun müavinini kənarlaşdırıb. Bu, onun komandasında son günlərdə ikinci istefadır. New York Times qəzeti isə öz təhlili məqaləsində yazır ki, Hillary Clinton'ın seçki komandası onun ikinci yerə düşməsindən o qədər də narahat deyil. Çünki onlar seçki yarışının lap əvvəlindən deyirdilər ki, qurultayda Obama ilə Clinton arasında səs fərqi cüzi olacaq. Cüzi olanda isə yekun seçimi super nümayəndələr verəcək. Super nümayəndələr partiyanın elitasını qurultayda təmsil edənlərdir və New York Times yazır ki, onların simpatiyası Hillary Clinton tərəfdədir. Ancaq Obama artıq deyəsən öz rəqibi kimi Hillary Clinton'ı yox, respublikaçıların demək olar ki, müəyyənləşmiş namizədi John McCain'i görür. O deyir,
mən Demokrat Partiyasından namizəd olanda aydın seçim təklif edəcəm. Onda McCain deyə bilməyəcək ki, mən nə vaxtsa İraq müharibəsini müdafiə eləmişəm. Çünki laf əvvəlindən mən bu müharibənin əleyhinə olmuşam.
Noyabrdakı ümumi seçkilər kontekstində Hillary Clinton'ın seçki qərargahının baş strategi Mark Penn'in dediyi də maraqlıdır. Onun fikrincə, ölkə üzrə seçkiləri udmaqda ən böyük şanslar nə Obamadadır, nə McCain'də. Məhz Hillary Clinton'dadır. Clinton üçün daha çətini partiyadan namizədliyi qazanmaqdır. Penn dediyin əsas kimi qadınların, ispan dillilərin səslərini göstərir. Bu fikrin doğruluğuna sınaq martın 4-də Texasdakı seçkilər olacaq. Xeyli ispan dilli Amerikalının yaşadığı Texas Obamaya da sınaqdır. Çünki radiomuzun xəbərlər şöbəsinin yazdığı kimi Texasda Clintonın çoxlu tərəfdarı var. O bir tərəfdən Texas böyük ştatdır. Amerikanın seçki sisteminə görə bir böyük ştatda qələbə bir neçə xırda ştatda qələbədən yaxşıdır. İndiyə kimi isə Obama daha çox nisbətən xırda ştatlarda udur, Kaliforniya kimi böyük ştatlarda isə Clinton.
Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Pul qazanmaq xətrinə bir çox vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarına söhbət gedir, müxtəlif üsullara ilə atırlar. Böyük bir qismi Rusiyadadır, müəyyən bir qismi isə Türkiyədə. Türkiyə gedənlər əsasən Naxçıvanı tərk edənlərdir. Bu Naxçıvandan miqrantlarla, ümumiyyətlə miqrasiya məsələlərlə problemlər nədən ibarətdir? Vəziyyət hazırda necədir? Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Bu prosesin Naxçıvan Muxtar Respublikasında hansı səviyyədə olması haqda mətbuatda müxtəlif fikirlər dolaşmaqdadır. Prosesin suyunu yaradılması versiyası üzərində dayananlar da var, cəmaatın işsizlikdən köçüb getməyə məcbur qaldıqlarını deyənlər də. Bəs əslində vəziyyət necədir? Bütün deyilənlərə aydınlıq gətirmək üçün üz tutduq Şərur rayonuna. O rayona ki, Türkiyə ilə lap yaxın sərhəddə yerləşir. 10-15 kilometr araları var. Yəni Türkiyə Şərura Naxçıvan şəhərindən yaxındır. Şəhərdən rayona 65-85 kilometr məsafə var. Bir zamanlar bu rayon Muxtar Respublikanın ən qaynar yerlərindən biri olub. Yayda da, qışda da bu rayonun yol kənarında tərəvəz məhsulları satılarmış. Şərur istixanaları, ayrı bir adı ilə desək, parnikləri ilə məşhur olub. O qədər barlı bərəkətli olub ki, rayona Sovet dövründə o dövrün banisi Leninin, yəni İliç adı verilib. Biz yol boyu istixanalara rast gəlmədik. Sürücüdən xahiş etdik ki, yolun kənarındakı kəndlərdə maşını saxlasın. Maşından inəndə hansı kənddə olduğumuzu da bilmədik. Çünki kəndin adını göstərəcək hər hansı bir tabela yox idi. Sürücü dedi ki, burada kəndlər bir-birinə bitişikdir. Bir kəndin son evindən sonra o biri kənd başlayır. Ancaq onu da öyrəndik ki, Şərur rayonunun Xələş, Yengicə, Şəhriyar, Maxta kəndlərinin yaxınlığındayıq. Nə isə, sürücü ilə sağollaşıb düzəldik yola. Məqsədimiz rayondakı miqrasiya prosesi ilə maraqlanmaq olduğundan və vəziyyətdən bir az xəbərdar olduğumuzdan kənddəki səssizlik bizi bir o qədər də təəccübləndirmədi. Yol boyu qarşımıza ancaq qapısı qıfıllı evlər, bir də ki, deyəsən, ac olan köpəklər çıxdı. Deyir, kənddəki vəziyyəti bacası tüstlənən evlərdən anlarlar. Biz də bacası tüstlənən ev axtarsaq da tapa bilmədik. Bir xeyli gedəndən sonra həyətlərin birindən tüstü duman yüksəldiyini gördük. Yollandıq həmin həyətə. Həyətdə yaşlı bir qadın ocaq qalayıb, içində su donmuş çəninin donunu açmağa çalışırdı. Bizi görüb yaxın gəlir. Şəkilini çəkmək istəyirik. Qoymur. Deyir, incinməyin abala. Vəziyyətimi Türkiyədə fəhləli edən uşaqlarım görər, ürəkləri sıxılar. Amma danışmağa razılıq verir. Səkinə xala heç yaşını da bilmir. Övladlarının, nəvələrinin üzünü neçə illərdir görmür. Hamısı Türkiyədədirlər. Burada xəstə bir gəlini ilə qalır. Kənddəki vəziyyətin nə yerdə olduğunu elə ilk olaraq ondan öyrəndik. Neçə övladınız var xala sizin?
8.
Orada neçəsi işləyir indi?
Orada 4-ü. Hə, öləlikcə.
Neçə ildə işləyirlər orada?
5 il, 6 il olur belə.
Gəlirlər sizi
görməyə? Yox, gəlmirlər. Bir qırda gəlinim belə. Böyük gəlinim gəlir, o da yecəlidir. O da ofis olub, burada da qalır.
Onlar orada ailələ hamısı, arvad uşaqdır.
Hə, hamısı.
Neçə uşaqları var?
Var, hərəsinin 3 uşaq var. Vəllə.
Bəs bir xəstə zad olanda xəbər eləyib, onlar gəlirlər?
Yox, eşlədələr öldü, iş gəlmədilər.
Xala, iş olsa burada işləyərdilər.
İş olsa işləyərlər, nə işləmirlər. Elə fəhlə də olsa işləyərlər. Fəhlə də yoxdur, valla.
Xala, bax, bu kənddə çox elə sizin kimi tək analar var, uşaqları orada olanlar var.
Hə, hamısı var, nə yoxdur, hamısı gedib. Beş kənddə adam yoxdur, hamısı gedib. Qocalar qaldı, belə cavanlar qoxdur.
Səkinə xala dedi ki, kənddəki qapısı açıq evlərin hansına girsəniz, orada yalnız yaşlı kişi və ya qadın görərsiniz. Elə qonşuluqdakı evin qapısını döyürük. Evdən yaşlı bir qadın çıxır. Söhbət etməyə çalışırıq, deyir Aybala. Nə qoyub, nə axtarırsınız. Ərim öldü, balaların dədələrinin matəminə gələ bilmədi.
Bax, mən bir qızımı heç 8 ildir görmürəm. Biri də gedib 4 ildir, oğlum da ki 1 ildir gedib. İş olsaydı, əlbəttə burada işləyərdilər balalarımız. Özümüz də görərdik, əməlimiz güzaranımız da keçərdi. Və insan evlat saxlaya, o boyda, böyüdə, yekəldə, pis günlüklə, problemlə, çox problemlə, ha. İndi də məsələ evladın özün görməyə, qazancın görməyə, bu ana nətər olar. Nəvəmi də görmək istəyirəm, oğlumu, qızımı da görmək istəyirəm, bala görmək də istəyirəm, ancaq imkan eləyəmirəm, axı, imkan eləyəmirəm ki, görəm. Heç ərim öldü, evladım gəlmədi ki. Valla gəlmədi, ölü yerinə gəlmədi mənim evladım. Gələnmədi da. Ata öldü, valla gələnmədi. Qapıların hamısı bağlıdır. Mən kimi, qıfırlar qapıların üstü paslıdır, paslanıbdır. Qapıları kül-kül basıdır. Mən kimi analar. Evlənən avladını, uşağını vurdu, qoltuğuna çıxdı kətdən. Ölü hamısı.
olduğumuz kəndlərdə məktəb yaşlı uşaqlar çox az-az görünürdü. Səbəbini soruşanda dedilər elə bəlalı yerimiz odur. Valideynlər uşaqları məktəbdən yarımca çıxarıb, aparırlar tüçüyə işləməyə. Qanunsuz işlədiklərindən orada uşaqlar heç məktəbə də gedə bilmirlər. Gəlib çıxırıq Şəri rayonunun Şəhriyar kəndinə. Kənddə ilk gözümüzə dəyən üzərində satılır sözü yazılan, baxımsızlıqdan yararsız vəziyyətə düşmüş, qapısı qıfıllı sahibsiz evlər, həyətlərdə atılmış avtobus, hətta traktorlar, bir də ki üzərində yalnız tabelası qalan Şəhriyar kənd uşaq bağçası oldu. Bu kənddə də eşdə bacada kimsələri görə bilmədiyimizdən açıq qapıları döymək qərarına gəldik. Elə bu an yanımızdan Vesavetlə iki gənc keçir. Saxlayıb onlardan bağça haqqında öyrənmək istəyirik. Öyrənirik ki, onlar da türkçədə işləyirlər. Pasportlarındakı vizaları yeniləmək üçün Naxçıvana gəliblər.
Orada onsuz da bizim heç birinin sığortası yoxdur. İstəyir iş yerində bir qəza olsun ya bir şey olsun, demək olar ki, nə olursa elə olur. Artıq heç baxmırlar ki, sən sığortalısan və ya sığortasızsan, demək olar ki, bizimkilərin orada vəziyyəti yaxşıdır. Özü bu bir aylıq eləyəndən sonra bizimkilərin vəziyyəti lap pis oldu. Yeni